Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Srećan vam današnji praznik Male Gospojine, odnosno rođenja Presvete Bogorodice. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Sa vama danas, na ovaj praznični dan, za mikrofonom Gordana Jocić, a za mikspultom Čedomir Milojević. U današnjoj emisiji čućete: Vladika služio svetu arhijeretsku liturgiju u hramu Svete Petke u naselju Vinogradi. Održano predavanje na temu monaštvo, beskrvno mučeništvo. Episkop Jovan je u čin sveštenika rukopoložio đakona Filipa Jovanovića. Slava istočnog Sarajeva. Patrijarh srpski primio glavnog rabina jevrejske zajednice Srbije. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva, kao što rekao smo, danas proslavlja praznik rođenja Presvete Bogorodice. Sveta Djeva Marija rodila se od starih roditelja Joakima i Ane, otac joj beše iz plemena Davidova, a majka od roda Aronova. I tako ona beše po ocu od roda carskog, a po majci od roda arhijerejskog. Njeni roditelji su bili već ostareli, a nisu imali decu, i zato su bili postiđeni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u skrušenosti svojoj moljahu se Bogu sa plačem da obraduje starost njihovu darovanjem jednog čeda, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru, darovavši im sina Isaka. I Bog, svemogući i svevideći, obradovan ih radošću koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja i sve najlepše snove, jer im darova ne samo ćerku, no i Bogom majku, ozari ih ne samo radošću vremena, nego i večnom. Dade im Bog samo jednu ćerku, koja im docnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu ćerku i kakvog unuka. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, trpeza hleba nebesnoga, kivot svetinje Božje, drvo najslađeg ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote, to beše Bogom darovana ćerka Joakima i Jane. Rođena u Nazaretu, a posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se vratila opet u Nazaret da uskoro čuje blagovest svetog arhangela Gavrila o rođenju sina Božjeg, spasitelja sveta iz njenoga prečistog i devičanskog tela.
Thank you.
Vi si iz eparhije Šumadijske. U petak 17. septembra njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u naselju Vinogradi. Sasluživali su mu protojeraj Dragan Brašanac i đakon Saša Pavlović. Štecirao je gospodin Vladan Stepović dok su za pevnicom pevali protojeraj Dragoslav Milovan i ostali članovi hora. Episkop je posle pročitanog začala Evanđelja po Luki proizneo besedu. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku prosvećeni vladika je vernom narodu podelio blagoslov i ikonice. Proslava velikogospodinskih svečanosti, koja je započela praznikom Uspenja Presvete Bogorodice i obeležena nizom gostovanja istaknutih i priznatih kulturnih radnika, zaključena je u petak 17. septembra. U prepunom sabornom hramu Kragujevcu održano je predavanje na temu monaštvo, beskrvno mučeništvo, a predavač je bio visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Svete carske lavre Hilandara. Među slušalcima bili su sveštenstvo i monaštvo Šumadijske eparhije, ali i drugih eparhija naše crkve, kao i monaštvo vernog naroda. Pre početka predavanja, arhimandrit Metodije molitveno učestvovao na večernoj službi u sabornom hramu, kojim je načastvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan. Uvodnom reču okupljenim slušalcima obratio se voditelj programa Protojera i Srećko Zečević, koji je uvaženom predavaču i prisutima zahvalio u ime episkopa Šumadijskog. Visokoprepodobni arhimandrit Metodije svoje predavanje otvorio rečima da je monaštvo pronašlo mnoge odgovore na životna pitanja, među kojima se nalazi i pitanje stradanja. Nakon predavanja usledila su pitanja od strane okupljenih slušalaca i tako je poslednje, četvrto po redu, predavanje u okviru velikogospodinskih svečanosti završeno. A na dan kada Sveta crkva proslavlja uspomenu na svetog proroka Zahariju i pravednu Jelisavetu, njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Sretenja gospodnjeg u Ralji, arhijerejsko namesništvo Kosmesko. Sasluživali su mu protojeraj Stavrofor Ljubivoj Radović, protojeraj Stavrofor Dragi Veškovac, arhijerejski namesnik Kosmeski, protojeraj Stavrofor Ljubiša Smiljković, protonamesnik Goran Lukić, jeromonah dr. Ambrosije Vesić, jeromonah Serafin, namesnik manastira Tresije, protođakon Ivan Gašić i arhiđakon Marko. Nakon pročitanog evanđelskog začala, episkop Jovan se obratio sveštenstvu i sabranom narodu, podsjetivši da je Bog čoveka stvorio da živi u zajednici sa drugim ljudima. Nastavljajući svoju besedu, episkop je govorio da je greh onaj koji odvaja čoveka od Boga. U toku svete liturgije episkop Jovan je u čin sveštenika rukopoložio đakona Filipa Jovanovića i tom prilikom uputio pastirsku pouku. Nema većeg dara čoveku nego da služi svetu liturgiju, ali svi mi kršteni hrišćani služimo liturgiju samo ukoliko znamo šta je liturgija i crkva. Često govorim da liturgija spušta nebo na zemlju, a zemlju uzdiže na nebo. Ima li većeg dara od toga? Nema. Nakon rukopoloženja u čin sveštenika usledilo je rukopoloženje u čin đakona veroučitelja Bojana Milenovića, koji će služiti u arhijerejskom namesništvu Kosmajskom. Takođe i njemu je vladika Jovan uputio pastirsku pouku. Dete moje Bojane, nemam ti šta drugo reći od onoga što sam rekao Filipu, ti da nastupaš u prvi čin u crkvi, čin đakona. To znači da danas polaziš u prvi razred služenja u crkvi. Ja ti želim da budeš dobar đakon i da položiš dobar račun koji ćemo svi mi položiti pred Gospoda. Nakon svete liturgije, episkop Jovan je služio i pomenu pokojnim sveštenicima Iliji Slaviši Poplaziću i novopredstavljenom služitelju Božjem, doktoru Mileti Radojeviću, savjetniku ministra za verska pitanja. U parohijskom domu Rajske crkve sveštenstvo je sa svojim parohijanima pripremilo trpezu ljubavi na kojoj su nastavljene molitve i blagodarenje. vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, primio je 20. septembra u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu glavnog rabina jevrejske zajednice Srbije, gospodina Isaka Asijela. Patrijarh srpski i glavni rabin razgovarali su o ulozi odgovornosti i zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju crkve i verske zajednice u modernom svetu. Prijemu je prisustvovao izabrani episkop Marčanski, arhimandrit Sava, šef kabineta patrijarha srpskog. U navečer je praznika rođenja Presvete Bogorodice slave Cetinskog manastira, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je svečano bdenije sa petohlebnicom, izvestila je mitropolija Crnogorsko-primorska. Sasluživali su mu protosinđel Pavle Pajić, protosinđel Justin Mrenović i rođakon Sionije Zorić i đakon Blagoje Rajković, dok su pojeli đaci Cetinske bogoslovije. U toku večernje službe iskušenici Risto i Marko primili su prvine monaškog lika, oblačenje podrasnika iz kufije, te time stupili u čin poslušnika. Osim crkve Cetinskog manastira, prazniku rođenja Presvete Bogorodice posvećeni su i ostali hramovi na Cetinju, Vlaška crkva, crkva na Čipuru, kao i crkva na starom Cetinskom groblju. Također se ranije praznik rođenja Presvete Bogorodice slavio kao slava grada Cetinja. Nakon liturgijskog sabranja i proslavljanja sveštenomučenika Petra, mitropolita Dabrobosanskog, u hramu svetitelja u Vojkovićima, gradska uprava grada Istočno Sarajevo, na čelu sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem, organizovala je slavski ručak u hotelu Rajska dolina na Jahorini. Obred krsne slave, blagoslov slavskog koljiva i lomljenje slavskog kolača obavio je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Hrizostom uz sasluživanje đakona Budimira Gardovića. Na praznik svetog mitropolita Dabrobosanskog Petra Zimojića, koji je slava grada Istočnog Sarajeva, u Istočnoj Iliđi u Vojkovićima u hramu posvećenom tom sveštenom mučeniku i ispovedniku vere, liturgijskim sabranjem je načastvovao mitropolit Dabrobosanski. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni je blagoslovio slavsko koljivo i prelomio slavski kolač. U nastavku slavlja obavljena je litija, trokratni ophod oko svetog hrama. A u porti sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, 14. septembra, oči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održana je svečana akademija. Svečanosti su prisustvovali predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Radovan Višković, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Nedeljko Čubrilović, izaslanik predsjednika Republike Srbije i ministar za rad, zapošljavanje, socijalne boračka pitanja, gospođa Darija Kisić-Tepavčević, gradonačelnik Banja Luke, gospodin Draško Stanivuković, njegovo prosveštenstvo, episkop Banjalučki, gospodin Jefrem, kao i mnoge ugledne ličnosti iz kulturnog i javnog života Srpske. U okviru Svečane akademije priređen je bogat kulturno-umetnički program, tokom kojeg su nastupili policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i mešoviti hor Jedinstvo. Oh. evo i najave još jednog ustoličenja, ovog puta izabranog episkopa Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodija. Ono će se održati u nedelju 26. septembra u manastiru Đurđevi stupovi, najavila je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Svetu arhijerejsku liturgiju i svečani čin ustoličenja predvodit će patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji će prethodnog dana u subotu 25. septembra doputovati u Crnu Goru. Svečani dočak predstojatelja Srpske pravoslavne crkve sa doksologijom bit će u manastiru Đurđevi stupovi istog dana u 18 sati. Sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. Zbogom!